Ļoti vienkārši. Tad svētdien tiek rīkots Reformu partijas vienotības divpusējās konsultācijas. Mēs runāsim par to argumentāciju, ko saņēmām par Danielu Pauļotu, jo mūsuprāt, nu, tā nav pietiekoši, lai Daniels Pauļots nevarētu ieņemt ministra kabinetā ekonomikas ministra posteni. Mēs vienbalsīgi visi 12 valdes locekļi, kas bija klāti pieņemšana lēmumu. Uz šobrīd mēs nedomājam par to, vai iet opozīcijā, jeb paliek šai koalīcijā. Uz šobrīd mēs vārtiešā nozīmēs var teikt, ka koncentrējamies uz svētdienas sarunām. Tas ir tikai normāli, ka tur arī iesaistīta ir vienotības vadība, galu galā arī vienotība, gan kopā ar mums, Straujums kundze, arī virzīgā premjera kandidāte.
Tā jūsu vienošanās, kur ir parakstīta jau, ko viņi īsti paredz tur, par to ministru izvirzīšanas procesu?
Viņa paredz gan premjera kandidāts, gan ministru izvirzīšanas procesu kopīgi izvērtēt.
Bet jūs kopīgi vērtējāt to, ka, piemēram, Pabriks nebūs aizsardzības?
Nē, protams. Tad šis vienošanās memorands, ja nemaldos tā viņa sauca, nu, pārkāpts jau neskaitāms reizes. Darboties viņš nedarbojas, parakstīts viņš ir.